θα έλεγα να σταματήσουμε εδώ το πολύ σύντομο σχολιασμό το δικό μας για να μιλήσουμε με τα παιδιά. Ναι. Και να κάνω και μια διόρθωση ότι σήμερα έγινε στο Μεσολόγγι στη Λαϊκή Αγορά η επίθεση που έλεγα και όχι στην Αθήνα. Να κάνουμε εδώ έτσι μια παύση στην πολύ σύντομη εισαγωγή που κάναμε για να μας μιλήσουν και τα παιδιά και από Δράκα και από Πάτρα και από Αθήνα για την κατάσταση εκεί και να περάσουμε στον περαιτέρω σχολιασμό μετέπειτα.
Okay.
Θα μας χωρίσετε για τα ελάχιστα τεχνικά προβλήματα γιατί είναι από ανοιχτή ακρόαση μέσω κινητού, οπότε...
Έχουμε στον αέρα τον σύντροφο από τη Δράκα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Μπορείς να μας κάνεις κάποια ενημέρωση για το τι έχει γίνει στην κατάληψη και γενικότερα στην πόλη της Κέρκυρας από τους φασίστες το τελευταίο διάστημα?
Σχετικά με την κατάληψη της Δράκα, στην Παρασκευή στις 13 Ιουλίου, υπήρξε πυρισμός. Όλα δείχνουν ότι είναι φασίστες, δηλαδή είναι πάρα πολλές οι συμπτώσεις, ας πούμε, που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Η πυροσβεστική αρχικά πήγαινε να το βγάλει ως βραχική κοινωνία, τέτοιο τελικά off the record ακούγεται ότι αυτό μπορεί να δεν τους βγαίνει, ας πούμε, με κανένα τρόπο. Δηλαδή τα συστήματα που είχαν φτιάξει δεν τους βγαίνουν για να πάνε ότι ήταν βραχική κύκλωμα ή αμέλεια κάτι τέτοιο. Επίσης, το τελευταίο 1,5 χρόνο τα τρία κτίρια που έχουν καεί ή έχουν προσπαθηθεί να καούν τέλος πάντων είναι η κατάληψη στη Λέα μετά από μία εβδομάδα. Αυτό ήταν πρόπερση του Πάσχα, μία εβδομάδα πριν το Πάσχα. Μετά ήταν η Εβραϊκή Συναγωγή και τώρα ήταν το η κατάληψη Δράκα. Την κατάληψη Λέα επίσης είχαν καταφέρει, ας πούμε, να αναπτύσσουν. Τα έπιπλα και τα πράγματα της κατάληψης του κέντρου, ας πούμε, και είχαν τα βαθλοπαδιάσει. Σε εμάς ήταν λίγο πιο προσεγμένο μάλλον, αν και υπάρχουν ίχνη παραβίασης και τα σχετικά, αλλά επειδή το κτίριο ήταν ούτως ή άλλως παλιό και είχε ξύλινα δάμπερα, μάλλον κάποιο έφλεκτο υγρό ή κάτι τέτοιο ήταν αρκετό. Αλλά η δράση τους περιφρύνεται κάπου εκεί. Δηλαδή, κοινωνικά δεν υπάρχουν, αν εξαιρέσεις, ας πούμε, ότι μπορεί να βγουν να γράψουν, ας πούμε, σε κάποιο τύπο κάτι τέτοιο. Κυρίως στη Βόρεια Κέρκυρα, στην πόλη της Κέρκυρας, επιχείρησαν κάτι περισσότερο εκλογών μάλλον, που βέβαια αυτά σβήστηκαν σχεδόν αυτόματα. Τα ΕΣΠΑ δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη παρουσία στην πόλη.
Οπότε μένουν στο επίπεδο απλά να εμφανίζονται σε έτσι αραιά διαστήματα γράφοντας συνθήματα εκεί. Δηλαδή δεν έχουν έτσι αυξήσει το επίπεδο δράσης τους, ας πούμε.
Κοίτα, γενικά ρε παιδί μου, υπάρχουν μαρτυρίες ότι μπορεί να έχουν πάει σε περιοχές εκτός του κέντρου, ας πούμε, κοντά στο λιμάνι, κάτι τέτοιο, και να υπάρχουν μικρά επεισόδια με μετανάστες ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή το σοβαρό περιστατικό που έγινε που για μας συλλατιστική, ας πούμε, και με ανάληψη ευθύνης στο πώς το βλέπουμε, είναι ότι τρεις μέρες μετά τον εμπρισμό της κατάληψης και αυτό το πάρο τρικότερο και το δεν γίνεται το δίκανε από ένα τέσσερις τύποι την πέσανε σε ένα μετανάστη, τον δίρανε, ξαναμπήκανε στα μάξη και φύγανε κύριοι. Αυτό, ας πούμε, ήταν ένα γεγονός που δεν περιμέναμε, ας πούμε, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι πανελλαδικά έχουν πλέον αρχίσει να βγαίνουν από τις τρύπες τους, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δράση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κοινωνικά με τις φάτσες τους ή κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Είναι ότι...
Δεν βγαίνει δηλαδή απροκάλυπτα τόσο πολύ να δηλώσουν τέλος πάντων Χρυσή Αυγή.
Ορίστε.
Αυτό δεν βγαίνει δηλαδή ακόμα με τις φάτσες τους όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα που πλέον υπάρχει
εκεί πλήρης. Όχι. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ τον υποψήφιο βουλευτή ο οποίος υπάρχει, ξέρουμε ποιος είναι, ας πούμε, αλλά περιορίζονται σε αυτό. Ακουγόταν την περίοδο της εμπρισμού, ας πούμε, ότι έπαιζε να ανοίξουν γραφεία στον ίδιο δρόμο με τον δρόμο που ήταν και η κατάληψη. Είχαν ανακοινώσει κιόλας ότι θα ανοίξουν γραφεία, δεν είχαν πει πού, είχαν βρει, mm-hmm. η συμφωνία με τον ιδιοκτήτη τέλος πάντων. Αλλά πάλι και αυτό δεν είναι σίγουρο. Αλλά το βασικό είναι αυτό που σου λέω, ότι ακόμα παρόλα αυτά, ας πούμε, στην πανελλαδική ας πούμε, αύξηση της κίνησης των ενεργειών τους, ας πούμε, mm-hmm. δεν υπάρχουν.
Και σας ευτυχώς δεν είναι.
Ακόμα επίσημα δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Θα βγουν, θα κάνουν κάποια γραφτική, η οποία θα είναι κυρίως στη Βόρεια Κέρκυρα, όχι στην Βουλή. Μπορεί να παίξει κάποιο μικροσκηνικό με μετανάστευση ή κάτι τέτοιο. Αλλά αν εκθέσει το περιστατικό που σου λέω μετά τη φωτιά στην κατάληψη, δεν έχουμε κάτι που να το ξέρουμε σίγουρα ότι έχει γίνει και ότι υπάρχει ζήτημα, ας πούμε.
Κατάλαβα. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω τελευταίο, αν και μου είπες ήδη ότι τα περισσότερα όσες δράσεις γίνονται δεν γίνονται έτσι απροκάλυπτα, είναι συγκαλυμμένες και αυτά. Σε μια περιοχή όπως η Κέρκυρα που είναι αρκετά μικρότερη αναγκαστικά και ο περισσότερος κόσμος γνωρίζεται ούτως ή άλλως μεταξύ τους, δεν είναι και μια έτσι καλύτερη πάνω συνθήκη για να μπορεί να αντιμετωπιστεί? Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
Αυτό που γνωρίζετε μεταξύ του, αυτό θα σας λίγο, αν μπορείς πάλι.
Αυτό το ότι αναγκαστικά αν κάποιος βγει προκάλυπτα να κάνει μια επίθεση και αυτά, δεν θα είναι πολύ πιο εύκολο τέλος πάντων εισαγωγικών να εντοπιστεί μέσα στην Κέρκυρα και να απομονωθεί?
Αυτό ισχύει ούτως ή άλλως και λειτουργεί αμφίδρομα. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που εμείς υπάρχουμε, ας πούμε, κοινωνικά και είμαστε γνωστοί ποιοι είμαστε, ας πούμε. Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτούς, εμείς δεν κρυβόμαστε. Ας πούμε, έχουμε τις δράσεις, έχουμε τις πορείες, έχουμε τις μικροσπονικές. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που αυτοί ξέρουν ποιοι είμαστε, προφανώς και εμείς θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε, αν βγουν έξω. Δηλαδή, όντως η Κέρκυρα είναι μικρό μέρος. Δεν είναι. Ακόμα και τώρα δηλαδή, ρε παιδί μου, που είναι σε φάση ότι κρύβονται. Είναι η αλήθεια, ακόμα κρύβονται, ακόμα είναι στις τρύπες στο νησί. Μπορείς να εξακριβώσεις κάποιους τύπους ότι είναι μέσα στο κουτίνο τους.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια στη δράση σας και εκεί.
Ευχαριστούμε.
Γεια σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον σύντροφο από την Κέρκυρα. Πήραμε και μια σύντομη ενημέρωση για το πώς είναι τα πράγματα και εκεί που είχαν δεχθεί πολύ πρόσφατα και την επίθεση στο στέκι τους. Μάλλον τα πράγματα σε κάποιες περιοχές αρκετά μικρότερες έχουν έτσι. Είναι ακόμα ρεγουλαρισμένα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη.
Όπως και εδώ, για παράδειγμα, τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, και στις ανατολικές συνοικίες, δεν έχουμε φαινόμενα, ας πούμε, που έχουμε αντίστοιχα σε Αθήνα, Πάτρα ή σε άλλες μεγάλες πόλεις. Δηλαδή, δεν εμφανίζονται σχεδόν πουθενά. Και όποτε έχουν επιχειρήσει να κάνουν, ας πούμε, τις δράσεις τους, πάντα υπάρχει απάντηση αρκετά δυναμική.
Είμαστε στον αέρα με έναν σύντροφο από την Πάτρα. Θα μας κάνει μια σύντομη ενημέρωση από εκεί και γενικότερα έτσι λίγο την ευρύτερη κατάσταση στα νότια της χώρας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να πούμε 5 πράγματα για την Πάτρα, ειδικά το τελευταίο διάστημα για τους φασίστες και τη Χρυσή Αυγή. Γενικώς την Πάτρα η παρουσία τους ήταν μετά και την εξέγερση του Δεκέμβρη. Ουσιαστικά ξαναξεκίνησε, μπορούμε να πούμε, σαν Χρυσή Αυγή. Είχαν προχωρήσει τα κλασικά που κάνουν κάποια τρικά για κάποια βράδια να πετάνε πράγματα. Αυτό δεν είναι, όπως άλλαξε η κατάσταση, άλλαξε και αυτό το πράγμα από τη μεριά τους. Αυτοί προσπαθούσαν να αποκτήσουν ένα πάτημα σε κάποιες γειτονιές, τα Ζαρουχλέικα που λέμε. Mm-hmm. Είναι μια λαϊκή γειτονιά στην άκρη της Πάτρας, ουσιαστικά μένει πολύ κόσμος εκεί. Αυτό πέρυσι με κάποιες φήμες για ένα βιασμό ενός ζευγαριού Ελλήνων από μετανάστες, το οποίο είχε κυκλοφορήσει ιντερνετικά, είχαν κάνει μια συγκέντρωση και μια πορεία τότε, προσπαθώντας να αποκτήσουν ένα πρώτο πάτημα στην περιοχή. Με πράγματα βέβαια που απαντήθηκαν και πολιτικά από το χώρο εδώ πέρα. Mm-hmm. Τώρα φέτος το πρόβλημα ξεκίνησε ουσιαστικά, τέλος πάντων, η κατάσταση από το Μάρτι, στο οποίο ανοίξαν τα γραφεία τους. Τα γραφεία τους είναι λίγο πάνω και από την κατάληψη από τον κατηλημένο Μαραγκοπούλιο. Ουσιαστικά αυθυνδιαστικά έγινε αυτό το πράγμα, δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωσή τους ή κάτι άλλο, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε και δυναμική. Μετά από μερικές μέρες έγινε με συντονισμένο τρόπο μια επίθεση από ένα ευρύτερο αντιφασιστικό κόσμο που διέλυσε τα γραφεία τους. Mm-hmm. Μια επίθεση η οποία δεν μπορούσε να απαντηθεί, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή ούτε από αυτούς ούτε από την αστυνομία, επειδή είχε μια πολύ συγκεκριμένη δυναμική. Κάτι που βέβαια μετά αυτοί προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν λέγοντας ότι μας φύλαγε η αστυνομία χρησιμοποιώντας κάποια κομμένα πλάνα κτλ. Από εκεί και πέρα η παρουσία τους, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουν δημιουργήσει και ένα δεύτερο πυρήνα στην Κάτω Αχαγιά, είναι λίγο έξω από την Πάτρα, σε ένα άλλο μέρος. Εκεί πέρα υπάρχει και την παρουσία Ρωμά. Και ήταν ένα μέρος που μάλλον έτσι θέλανε να δημιουργήσουν κάποιο πυρήνα. Mm-hmm. Τώρα στην Πάτρα τις επόμενες εβδομάδες από το άνοιγμα και μετά και την επίθεση γίνονταν συνεχώς αντιφασιστικές προβολές, ας πούμε, και μοιράσματα την ώρα που ανοίγανε γύρω από αυτούς. Ήταν πάντα σε ασυρτικό αστυνομικό πλοίο. Είχε δηλαδή δημιουργία και κλούβα σχεδόν καθημερινά εκεί πέρα, ειδικά άμα παρατηρούνταν κινητικότητα. Χαρακτηριστικά είχε γίνει ένα μοίρασμα στο Μιλητό, στη γειτονιά εκεί, η οποία έπαιζε και λαϊκή συνέλευση. Και γενικώς στη γειτονιά ο κόσμος δεν έχει καμία επαφή μαζί τους, αλλά δεν έχει πάρει και κάποια επιθετική στάση με την έννοια ότι θα τους διώξει. Και η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά που γίνανε και μέσα στο καλοκαίρι, το βασικό σημείο ήταν ότι έγινε σε ένα τσακωμό. Δολοφονήθηκε ένας από εκεί από το Βερουχλέκ, από τη γειτονιά, ένας Έλληνας, ο οποίος πάνω σε ένα τσακωμό με κάποιους Αφγανούς, από ό,τι τέλος πάντων έχει ακουστεί, τσακωθήκανε και.
Οπότε έδωσε την κατάλληλη αφορμή.
Σκοτώθηκε. Οπότε με αφορμή αυτό το πράγμα, βέβαια εκεί πέρα υπήρχε ο καταβλισμός των μεταναστών στην Κυριακή Πάτρα, εκεί στις παλιές εγκαταστάσεις, που είναι το καινούριο λιμάνι της Πάτρας. Εκεί γενικώς, επειδή υπήρχε και παρουσία και παρέμβαση από κόσμο και είχαμε κάποιες επαφές με τους μετανάστες εκεί. Γενικώς ήταν μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούσε κάποιος δηλαδή να πει ότι υπήρχαν πολύ έντονα προβλήματα συνύπαρξης κτλ. Γιατί δεν βρίσκονταν και στον ίδιο ακριβώς χώρο. Παρ' όλα αυτά, με αφορμή αυτό το γεγονός, έγιναν κάποιες συγκεντρώσεις από κατοίκους. Την πρώτη μέρα πήγαν να συγκρουστούν με κάποιους με την αστυνομία. Τη δεύτερη μέρα, Χρυσή Αυγή, αυτό που ουσιαστικά έκανε είναι να κατεβάσει δικό της κόσμο, να πάρει ένα κομμάτι νεολαίων, ας πούμε, και τα λοιπά, πιο άγριων κομματιών που κατεβήκανε για τους δικούς τους λόγους. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό όταν παίζει και αστυνομία. Και να δημιουργήσει εκεί πέρα ένα γεγονός. Οι συγκρούσεις βέβαια ξεφύγανε, κρατήσαν αρκετή ώρα. Και γενικώς το θέμα είναι ότι μονοπόλησε ο λόγος ο ακροδεξιός και η παρουσία των ακροδεξιών γύρω από το γεγονός εκεί πέρα και στην περιοχή. Κατά τα άλλα, τώρα από άποψη δυναμικής και τα λοιπά, στην Πάτρα δεν είναι μια κατάσταση στην οποία βγαίνουν, μοιράζουν κείμενα, ρούχα κτλ. Δεν έχουν κάνει καμία δημόσια κίνηση. Μόνο αυτό δηλαδή το γεγονός που έτυχε. Έχουν γίνει μεμονωμένα, έχουν αρχίσει βέβαια να υπάρχουν κρούσματα επιθέσεων σε μετανάστες. Τώρα το καλοκαίρι γίναν κάποια με σπρέι, σταμάταγαν δηλαδή κάποια μάξια, φωνάζαν μετανάστες τους, τσέκαζαν στα μούτρα. Αλλά είναι σε μια κατάσταση αναμονή, δηλαδή δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η δυναμική τους είναι συγκεκριμένη, υπάρχουν τα γραφεία τους, έχουν αυτό το δημόσιο πρόσωπο και έναν αμονή, δηλαδή βλέπουμε πώς πάει. Κάπως έτσι, πολύ πολύ χοντρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η κατάσταση. Υπάρχει ένας ευρύτερος μεγάλος αντιφασιστικός πυρήνας στην πόλη και γενικώς είναι κάτι το οποίο και η αστυνομία προσπαθεί να το διαχειριστεί σε έναν βαθμό, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί υπάρχουν στο παρελθόν και η ιστορία της ίδιας της πόλης. Έχει πολύ, ας πούμε, έντονα χαρακτηριστικά στο αντιφασιστικό και στο παρακρατικό κομμάτι απ' την άλλη. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι υπήρχε εδώ και ο Τεμπονέρας και διάφορα. Και είναι πράγματα που με τον καιρό ξανάρχονται στην επιφάνεια, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Τώρα αυτά έχω, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για την Πάτρα, ας πούμε.
Όχι, νομίζω ότι έτσι ήταν αρκετά περιληπτική και περιεκτική αυτά που μας είπες. Το σημαντικό είναι ότι αυτό που ανέφερες, ότι η δράση τους υπάρχει, αλλά τουλάχιστον δεν έχει φτάσει στα στάδια της Αθήνας ή άλλων πόλεων που πλέον είναι έτσι εξαιρετικά προκάλυπτοι, που κυκλοφορούν, που δεν είναι πλέον στη ζούλα.
Το θέμα είναι ότι έχουν ριζώσει όμως παρόλα αυτά, ότι τους φυλάει η αστυνομία, ότι έχουν ευνοβουλευτεί στον νομό, δηλαδή προφανώς έχουν ξεφύγει από το κομμάτι που είναι μια γκρούπα, το ξέρουμε αυτό έτσι κι αλλιώς.
Έχεις καθόλου πληροφόρηση για τις γειτονικές σας πόλεις εκεί που ούτως ή άλλως τα πράγματα έχουν εξηθεί πολύ τελευταία?
Ναι, τώρα για τις γειτονικές πόλεις, στην Πελοπόννησο η κατάσταση είχε αρκετά δύσκολη γενικά. Δηλαδή και από παλιά η Πάτρα ήταν κάτι ιδιαίτερο, έτσι κι αλλιώς. Γενικώς και στην επαρχία, ας πούμε, και από την Ετωλοκαρνανία που υπάρχει μια εικόνα, υπάρχουν λαϊκά, λούμπεν, αγροτικά κτλ. Στρώματα. Τα οποία είναι αυτά που τέλος πάντων βιώνουν μια μεγάλη επίθεση αυτή τη στιγμή. Η Χρυσή Αυγή έχει μια παρουσία και στο συγκρισιακό κομμάτι αρκετά έντονη. Τώρα, δύο γεγονότα που υπάρχουν είναι το ένα στην Κόρινθο με το στρατόπεδο, στο οποίο αυτό το στρατόπεδο τέλος πάντων από εκεί περνάει το 1/4 όλου του κόσμου που μπαίνει, βγαίνει από φαντάρους κτλ. Ένα τεράστιο στρατόπεδο, έχει δυναμική να χωρέσει από ό,τι ακούγεται 3.000 με 4.000 κόσμο. Τους στηβάζουν κατευθείαν σε δωμάτια που έχουν ξαναφτιάξει, ας πούμε, προκατασκευασμένα. Αυτά που ακούγονται για ότι βγαίνουν από τους πηδάνε, ας πούμε, τον τοίχο κτλ. Δεν ισχύουν. Δηλαδή φυλάσσεται πολύ καλά αυτό το πράγμα. Τώρα η κατάσταση πάνω κάτω μέσα ήταν όπως την περιέγραψε και ένας άνθρωπος που είναι αυτή τη στιγμή φαντάζεσαι και βγάλει ένα γράμμα στην Τιμίντια.
Ναι, 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 το έχουμε διαβάσει, το αναφέρουμε και στη συνέχεια.
Πάνω κάτω δηλαδή είναι ακριβέστατο το πώς γίνεται. Τώρα για το έξω κομμάτι η Χρυσή Αυγή πήγε να κάνει μία-δύο συγκεντρώσεις, δεν είχε ιδιαίτερο κόσμο. Εκεί υπήρχε και μία αντιρατσιστική πρωτοβουλία η οποία ούτε αυτή συσπήρωσε κόσμο. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε ότι ήταν γύρω από το Δημοτικό Συμβούλιο που είχε το θέμα, ο καθένας με το δικό του λόγο, ποιος από τη μεριά του έλεγε όχι. Και το οποίο βέβαια ήταν λίγο περίεργο. Τώρα το στρατόπεδο είναι όντως σε μια περιοχή λίγο πιο έξω, έχει σπίτια, σχολεία κτλ. Δίπλα, οπότε όλο αυτό το κοινωνικό είναι αρκετά προβληματικό. Συν το δήμαρχο που έκοψε το νερό, ας πούμε, και όλα αυτά. Γενικώς δεν έκανε κάποια τρομακτική συγκέντρωση Χρυσή Αυγή εκεί πέρα, πιο πολύ μάλλον ένα θεαματικό παιχνίδι προσπάθησε, ξέροντας ότι το κράτος είναι αυτό που θα το διαχειριστεί. Προσπάθησε να φτιάξει ένα παιχνίδι βάζοντας το βουλευτή της και όλα αυτά τέλος πάντων που είδαμε. Δηλαδή, πάνω κάτω η κατάσταση είναι αυτή στην Κόρινθο. Και ένα τελευταίο γεγονός έτσι για καταγραφή είναι στο Μεσολόγγι με κάποια σκηνικά που γινόταν, όποιος θέλετε πάλι που αναφέρθηκαν στο Αιτωλικό. Είναι μια πόλη 10 λεπτά από το Μεσολόγγι, η διπλανή Κωμόπολη τέλος πάντων. Και στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό υπάρχουν από δεκάδες χρόνια τώρα καταβλισμοί Ρωμά. Τέλος πάντων, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αλλάξει κάπως η κατάσταση. Υπήρχαν έντονα προβλήματα συμβίωσης κτλ. Κάτι που το πρημοδοτούσε και η αστυνομία προφανώς, ξέροντας πάνω πολύ καλά που να σπρώξει ναρκωτικά κτλ. Και με αφορμή κάποια τελευταία γεγονότα, βγήκανε στο Αιτωλικό κάποιοι κάτοικοι στον δρόμο. Βέβαια, εκεί πέρα έπαιξε ρόλο και η παρουσία της Χρυσής Αυγής, η οποία μάλλον πήγε να το προβοκάρει όλο το πράγμα. Από τους συγκάνους, από κάποια κομμάτια, απαντήθηκε αυτό με πυροβολισμούς. Και όλο αυτό μετά άνοιξε τέλος πάντων ασκό του Αιώλου με συγκεντρώσεις έξω από τα δικαστήρια Μεσολογγίου που θα προφυλακίζονταν οι Ρωμά. Εκεί πέρα κατέβηκε μέχρι και πράσινη δημιουργία στο Μεσολόγγι. Δεν γίνανε πυρηνικές επιθέσεις στους καταβλισμούς στον Ρωμά και στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό. Η παρουσία της Χρυσής Αυγής ήταν ενσωμάτωση σε όλο αυτό το πράγμα. Αυτό συσπηρωνόταν γύρω και από κάποιους χούλιγκανς τέλος πάντων της ευρύτερης εκεί πέρα της ομάδας του Αιτωλικού και κάποιους άλλους ευρύτερα. Γενικώς μια αρκετά προβληματική κατάσταση, με την έννοια ότι και πάλι γύρω από ένα γεγονός, αυτό που κυριάρχησε ήταν η μαζική γνώμη που οδεύει προς τον εκφασισμό, ότι όλοι φταίνε, να τους διώξουμε, να τους κάψουμε, να τους σκοτώσουμε κτλ.
Πάντως από ό,τι
αυτό
είδαμε και σήμερα με την τελευταία έτσι απροκάλυπτη δράση της, πλέον μάλλον στο Μεσολόγγι τα πράγματα είναι πιο οξυμένα, μιας και δεν κρύβονται και πάρα πολύ, δηλαδή το σημερινό το...
Οξυμένα δεν είναι ιδιαίτερα, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν στο Μεσολόγγι, δεν έχουν γραφεία, δεν έχουν παρουσία, έχουν κάνει μόνο δύο...
Α, είναι σποραδικές έτσι εμφανίσεις.
Ναι, και δεν έχουν παρουσία εκεί. Τώρα συζητιέται γενικώς στην Τολοκαρδονία, προσπαθούν σε κάποια από τα μέρη να πατήσουν. Μάλλον το Μεσολόγγι είναι το πιο προσοδοφόρο. Στο Τολικό έχουν ήδη παρέμβαση αρκετά μεγάλη σε νεολαίους, κάποια 2-3 χρόνια τώρα. Το ζήτημα είναι ότι έχουν βουλευτεί τον Μπαρμπαρούση εκεί, το Μεσολόγγι είναι η πρωτεύουσα του νομού, δεν ξέρουμε εκεί πέρα κάποιο οργανωμένο πυρήνα τους, ωστόσο είναι πολύ γνωστοί, είναι κοινωνικά αποδεκτοί σε αρκετά κομμάτια, αλλά πρέπει να φανταστούμε ότι εκεί μιλάμε για επαρχία-επαρχία για την Τολοκαρδονία, με ό,τι σημαίνει αυτό, σε επίπεδο πως κάποιος καταλαβαίνει τα πράγματα και τα σκέφτεται τέλος πάντων.
Σίγουρα.
Δηλαδή ο κόσμος ήταν ικανός να πιστέψει σε οτιδήποτε αρκεί να αυτό το πράγμα να έβρισκε μια διέξοδο στην οργή που νιώθει ή στο φόβο που νιώθει, στην ανασφάλεια που νιώθει. Ας πούμε αυτό που έγινε σήμερα στη Λαϊκή, οι λαϊκές ας πούμε στο Μεσολόγγι έχουν προβλήματα με το Δήμο, δεν έχουν με το ποιος...
Με το ποιος πουλάει.
Ναι, δεν είναι και κάτι φοβερά τραγικό δηλαδή.
Καλά, σίγουρα. Ούτως ή άλλως αυτές οι κινήσεις είναι κυρίως θεαματικές, δεν είναι.
Το κακό είναι ότι εκεί δεν υπάρχουν πυρήνες και αντανακλαστικά ενός ευρύτερου κόσμου ελευθεριακού, αντιφασιστικού, που να τους βάλει και κάποια στόπ, ας πούμε.
Σίγουρα.
Αυτά βασικά έτσι από μια ευρύτερη τη Δυτική Ελλάδα, κάποια βασικά πράγματα.
Όχι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσοι το είδαμε και το τελευταίο με το Μεσολόγγι το σημερινό και αυτά, θεωρήσαμε πως υπάρχει μια πολύ έντονη δράση της Χρυσής Αυγής εκεί, ώστε
μάλλον
να μπορεί να το κάνει αυτό.
Το θέμα εκεί πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι εκρηκτικό. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ένα γεγονός μεταξύ πάλι Ρωμά και ντόπιων, αν το βάλουμε έτσι, θα ανοίξει πάρα πολύ τα πράγματα. Είναι ήδη πάρα πολύ, τέλος πάντων, οξυμένα. Δηλαδή, μιλάμε για πολιτικές επιθέσεις, συγκρούσεις με την αστυνομία, μίνιμουμ, αλλά στα δικαστήρια, δηλαδή με πολιτικά χαρακτηριστικά. Από ακροδεξιά μεριά αυτό το πράγμα.
Κατάλαβα.
Τώρα στο Μεσολόγγι είχε γίνει μια προσπάθεια και είχε γίνει και ένα αντιφασιστικό live πριν από όλα αυτά. Υπάρχει κάποιος κόσμος που κινείται ελευθεριακά, αντιουσιαστικά κτλ. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα κάτι συγκροτημένο. Είναι κάπως πρωτόλια ακόμα τα πράγματα εκεί. Αλλά και απ' την άλλη.
Και απ' την άλλη περίπου.
Χρυσή Αυγή δεν έχει κάποια γραφεία κτλ. Βέβαια εκεί πέρα έχουν κάποια ισχυρά πατήματα. Ο Ρήγας που είναι προφυλακισμένος, το ξέρουμε αυτό. Ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2009 στη Μητροκαρδανία. Αυτός είναι από εκεί, αυτός είναι εντάξει, μαφία και τα λοιπά, τα ξέρουμε. Δηλαδή έχουν κάποιο κόσμο παραδοσιακά. Και έχουν βρει κυρίως από χωριά γύρω-γύρω και όσο ανεβαίνεις προς την Μητροκαρδανία στα Κόπιος, ξέρει πιο πάνω από τα Αγρίνια και μετά, στα δυτικά της Μητροκαρδανίας, εκεί είναι αρκετά πιο δύσκολη κατάσταση.
Κατάλαβα. Είναι αυτό που ανέφερες και προηγουμένως, εντάξει. Είναι και η επαρχία που έχει τα καλά της και τα κακά της.
Ναι, και το Λοκαρνανία είναι μάλλον από τα πιο έτσι, λαϊκά κοινωνικά στρώματα, να το πούμε έτσι, η Λούμπεν τέλος πάντων. Είναι κατά βάση αγροτικός πληθυσμός και δημόσιοι υπάλληλοι, ό,τι υπήρχε γύρω από το κομμάτι αυτό.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια στις δράσεις σας εκεί.
Και καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Ευχαριστούμε. Να μιλήσουμε με ένα σύντροφο από το 98FM, από την Αθήνα, για να μας κάνει μια ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τι γίνεται, παιδιά?
Όλα καλά.
Όλα καλά. Λοιπόν, για βάλτε λίγο κι εσείς τις ερωτήσεις. Είμαστε, καταρχήν είμαστε 2-3 εδώ πέρα που θα πούμε όλοι από κάτι.
Ωραία. Λοιπόν, το βασικό κομμάτι είναι τώρα, εντάξει, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τις συνεχείς επιθέσεις χρυσαυγητών, δηλαδή έχουμε μια αρκετά πλήρη εικόνα μέσω των μέσων ενημέρωσης. Το ζήτημα είναι πώς ακριβώς κινείται όλη αυτή η κατάσταση στην Αθήνα, ποια είναι η δική μας εντός εισαγωγικών έτσι, θέση μέσα αυτήν, τι χώρο μπορεί να πάρει, ποιες απαντήσεις μπορεί να δώσει, ποιες έχει δώσει και... Έτσι λίγο το ισοζύγιο πώς συγκρατείται εκεί.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν επειδή η Αθήνα είναι κάπως μεγάλη, ανά περιοχές υπάρχουν και διαφορετικές καταστάσεις και ισορροπίες. Στην κάθε περιοχή τώρα λίγο πολύ να πληροφορείται και ο κόσμος, έτσι, είτε μέσω του Ιντιμίδια είτε μέσω γενικότερα της δισογραφίας από το ίντερνετ. Τώρα σε γενικές γραμμές, λίγο πολύ τους χώρους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, το ας το πούμε αντιφασιστικό, αν και σαν λέξη λίγο εγώ τη βρίσκω προβληματική από μόνη της.
Εντάξει, μπορεί να δοθεί σαν γενικός τίτλος.
Είναι κατά κύριο λόγο ο αναρχικός χώρος, με ό,τι συμπεριλαμβάνει ευρύτερα, μαζί ας πούμε και τα κομμάτια αυτά της αντιφά, τα οποία είναι αυτόνομη, είναι και η αριστερά. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, που λίγο πολύ ξέρουμε ότι λειτουργεί λίγο αλλοπρόσαλα στο θέμα, έτσι.
Ναι,
ξεκινώντας
ναι.
από τον ΣΥΡΙΖΑ και φτάνοντας ως την δεξιά Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητοι Έλληνες κτλ. Τώρα, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι και στην Αθήνα αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα υπάρχει σαν απάντηση στο ζήτημα της Χρυσής Αυγής κάτι σε επίπεδο, ας το πούμε, λίγο πιο κοινωνικό. Με ποια άποψη, δηλαδή, εντάξει το κυνήγι των φασιστών, εντάξει αντιφασιστικές κορώνες κτλ. Αλλά δεν υπάρχει μια αντίστροφη γύρωση στην κοινωνία για το θέμα.
Όλες αυτές τις προπαγάνδες που ασκείται από τους ίδιους. Ναι.
Δηλαδή βγάζουν ένα λόγο οι φασιστές στην Αθήνα. Μόνο για το μεταναστευτικό μιλάνε. Είναι δηλαδή... Δηλαδή, έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε μένα και σε κόσμο που το συζητάω το γεγονός ότι με μια φοβερή πειθαρχία επιτίθεται και δρυμύρατα, ας πούμε, δηλαδή έχουν φτάσει στο σημείο που σκοτώνουν πλέον μετανάστες, αλλά μόνο σε αυτούς. Δηλαδή, δεν επιτίθεται στους ναυτικούς, για παράδειγμα, τουλάχιστον διευρυμένα.
Ναι, τουλάχιστον εμφανώς.
Δεν επιτίθεται σε άλλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν βάλει, προσπαθούν να. Μάλλον έχουν στα κείμενά τους αναπτύξει μια πολεμική κατά καιρούς. Αυτό σημαίνει ότι έχουν και αυτοί μια ατζέντα, λειτουργούν βάσει ενός σχεδίου πολιτικού, προφανώς θέλοντας να ανεβούν στο κοινοβούλιο και ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική. Εγώ πιστεύω ότι ο χώρος ο υπόλοιπος, αυτόν που θα λέγαμε γενικά αντιφασιστικός, δηλαδή που έχει διάθεση να κινηθεί εναντίον τους, βρίσκεται σε μια κατάσταση, ας το πούμε, ανασύνθεση αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να, μετά το σοκ ότι η Χρυσή Αυγή πήγε στη Βουλή και έχει διαρκώς ανωδική τάση, προσπαθεί να παράξει μια καινούργια θεωρία, προσπαθεί να δει τι θα κάνει με αυτό το θέμα. Αυτή είναι η αίσθηση η δική μου. Σε όλες τις γειτονιές Αθήνας υπάρχουν διασυζητήσεις, υπάρχουν ομάδες αντιφασιστικές, νεοδημιουργούμενες, οι οποίες μάλιστα έχουν ενώσει διάφορο κόσμο που μέχρι τώρα δεν κατέβαινε μαζί στον δρόμο. Δηλαδή, η τελευταία αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στην Αθήνα στο Μοναστηράκι. Δεν είναι τυχαίο ότι κατέβηκαν μαζί αναρχικοί και αυτόνομοι, οι οποίοι μέχρι τώρα είναι γνωστό ότι δεν κάνανε μαζί από την
Ουρία. Αυτό είναι πάρα πολύ δράση. Σημαντικό, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς ήρθε η στιγμή που πρέπει να μπουν λίγο στην άκρη κάποια πράγματα και να.
Ναι.
Και να ενωθούν.
Δηλαδή ότι δεν είναι ευκαιριακό, αυτό είναι μια καλή αφορμή.
Ναι, ναι.
Η στάση τώρα της αριστεράς, αν και δεν είμαι και πλέον αρμόδιος να την. Να την κρίνω γιατί δεν είμαι από τα μέσα, είναι λίγο ίξης αφίξης. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει ένας έτσι γενικότερος αντιφασιστικός λόγος, αλλά είναι σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης, το πούμε, σε επίπεδο κειμένων.
Ναι, σε επίπεδο θεωρητικό.
Υπάρχει ο κόσμος όμως, ναι, μιλάμε για τους μηχανισμούς πάντα, έτσι, γιατί ο κόσμος, νομίζω, και οι αριστεροί δεν είναι καθόλου φυσικασμένοι και έχουν και αυτή μια αντίληψη ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά νομίζω το ζήτημα είναι πιο πολύ σύνθετο. Δηλαδή, αν με ρωτάς εμένα, εγώ θα σου λέγω ότι το κυρίαρχο πρόβλημα για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι η Χρυσή Αυγή. Είναι ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος γίνεται όλο ένα και πιο ακραίος.
Ο οποίος προσπαθεί να προλάβει τη Χρυσή Αυγή και να πάρει τη θέση.
Η Χρυσή Αυγή δηλαδή είναι ένα κομμάτι του λουπάζου. Τώρα, συγκεκριμένα για τις γειτονιές της Αθήνας, δεν ξέρω μήπως και εδώ πέρα ο φίλος που είναι δίπλα θέλει να πει κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα για γειτονιές κτλ.
Αυτό θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ενημέρωση που θα χρειαζόταν να την έχουμε για το τι συμβαίνει ακριβώς δηλαδή, στις γειτονιές και με τις συμμορίες ανατόπους.
Ναι. Στα σημεία στα οποία συγκεντρώνονται γενικά μετανάστες, να ξέρετε, εκεί πέρα που η Χρυσή Αυγή κάνει διαρκείς επιθέσεις. Μπορεί δηλαδή σε μια γειτονιά να γίνουν διαρκείς επιθέσεις και παραδίπλα, λίγες εκατοντάδες μέτρα παραδίπλα, να είναι μια κατάσταση normal, δηλαδή να μην έχει τίποτα. Δεν έχει ακόμα γενικευτεί το πράγμα να εμπλέξει και άλλο κόσμο, δυστυχώς. Αλλά να σου δώσω έναν φίλο εδώ πέρα, ο οποίος έχει έτσι μια πιο
πλήρη εικόνα.
Μια στιγμή.
Βεβαίως.
Λοιπόν, γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Τώρα, η πιο ολοκληρωμένη, άκουσα την κουβέντα σας. Γενικότερα, η άποψή μου είναι ότι καλό θα ήταν, ξέρω και εγώ, να γινόταν έτσι μια πιο. Μια εκπομπή στην οποία θα είχαμε περισσότερη ώρα να συζητήσουμε για αυτό το θέμα.
Σίγουρα.
Και κάποια στιγμή, όπως και εμείς, σε λίγο καιρό θα κάνουμε και ένα κύκλο εκπομπών έτσι, για το φασισμό που ξεπροβάλλει. Λοιπόν, εγώ από την πλευρά μου ήθελα να πω ότι σαν αντιφασίστας γειτονιών εδώ στην Αθήνα υπάρχουν διάφορα έτσι, θέματα και στις φορές να ξέρετε ότι είναι ανάλογα με την περιοχή το κακό. Τι εννοώ με αυτό. Όπως είπε και πριν ο φίλος, η κατάσταση είναι περίεργη. Υπάρχουν πολλές περιοχές που ανέκαθεν δεκαετίες τώρα ήταν γειτονιές μεταναστών, οι οποίες έχουν έτσι περάσει τα πάνδυνα. Τα χρόνια που έτσι, η δεξιά κυβερνούσε με το παρακράτος και έκανε διάφορα άσχημα έτσι, και δυναστούσε στους μετανάστες. Τώρα αυτές οι γειτονιές, επειδή πιστεύω τώρα και δεν είναι αυτό, είναι κριτική, ότι επειδή αυτές οι γειτονίες δεν καταφέραν να κρατήσουν ένα συγκεκριμένο έτσι, ένα χαρακτήρα αντιφασιστικό καλό, αυτές οι περιοχές π.χ. όπως κοντά στον Πειραιά, η Νίκαια, που ήταν η γειτονιά πάντα κόκκινη εισαγωγικά, ή όπως γειτονιές όπως οι Κεσαριανοί, που φυσικά και εκεί υπάρχουν αντιφασίστες, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και το νέο ρεύμα των πιο πιτσιρικάδων, οι οποίοι τώρα ψάχνονται, και αυτοί πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή η αντίδραση είναι να είναι μια σφαστική συμμορίας. Θες να ρωτήσεις κάτι?
Όχι, συμφωνώ με αυτό που λες, μου φαίνεται πολύ λίγο.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή σας λέω ότι πραγματικά ασχολούμαι με αυτό το θέμα και μπορούσα να πω έτσι πάρα πολλά, και πραγματικά θα ήθελα να, αν κάποια στιγμή έτσι υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε σε πιο μεγάλη κλίμακα και εκπομπή, εγώ μπορούσα να σας πω έτσι λίγο σε sports. Γιατί Αθήνα, εντάξει, από ό,τι ξέρουμε, είναι και ένα τεράστιο πράγμα.
Ναι, έχει πάρα πολλά πράγματα, όμως, πεις αλήθεια. Αυτό.
Ναι, είναι η μισή Ελλάδα, ξέρω και εγώ, σε πληθυσμό, και όλα αυτά τα χαοτικά συμβαίνουν εδώ κοντά. Δηλαδή, σε μια περιοχή μπορεί να μην κυκλοφορεί έτσι φασίστας, ή να το σκέφτεται πολύ καλά, όπως σε αρκετές δυτικές συνοικίες ή σε άλλες συνοικίες στο κέντρο, όπου οι αντιφασίστες και οι αυτόνομοι είναι αρκετοί και έχουν έτσι καλή συνεννόηση, και πολλές φορές σε συνεννόηση και με κομμάτια, τώρα αυτό δεν θέλω, είναι άλλη μια μεγάλη κουβέντα, με κομμάτια έτσι πιτσιρικάδων που ασχολούνται με οπαδικά θέματα, αλλά δηλώνουν αντιφά, και αυτοί έστω και με αυτά που έχουν στο μυαλό τους με τα οπαδικά, σε συγκρούσεις, τουλάχιστον σε δράσεις που για μένα προσωπικά πρέπει να γίνονται και πρέπει να συνεχίζουν να γίνονται. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ούτε καν να το σκέφτονται να βγαίνουν στον δρόμο με μπλούζα. Έστω και η μπλούζα, ξέρω κι εγώ, δείχνει ότι αυτός πλέον είναι αποδεκτός από την κοινωνία, έτσι δεν είναι? Και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να φοράει κάτι τέτοιο. Και γενικότερα, εγώ προσωπικά, να το πω, που είμαι και από το Περιστέρι, αυτό το πράγμα δεν το αφήνουμε να γίνει. Okay. Και όπως υπάρχουν και άλλες, όπως είπα, ομάδες έτσι, σε γειτονιές. Τώρα να σας πω έτσι λίγο γενικά. Τα προβλήματα για μένα είναι στην Ανατολική π.χ. Αττική και Δυτική Αττική, όπου Ανατολική Αττική είναι μετά τα Ανατολικά προάστια, δηλαδή είναι Λούτσα, Ραφίνα, είναι περιοχές που γενικότερα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί με επί 200% τον πληθυσμό τους έχουν ανέβει, και φυσικά οι περισσότεροι που μένουν εκεί είναι μετανάστες. Αυτοί οι άνθρωποι που κοινωνικά έτσι είναι πολύ πίσω και δεν ξέρουν τι τους γίνεται σε πολλά πράγματα, αυτοί οι άνθρωποι περισσότεροι, λόγω τώρα εντάξει κρίσης, αμορφωσίας και όλα αυτά, πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνουν την αλλαγή στην κοινωνία, και σε όλα αυτά ξέρω κι εγώ για ό,τι κακό συμβαίνει, ξέρω κι εγώ, είναι οι μετανάστες φταίνε, ξέρω, μέχρι και για την τρύπα του όζοντος φταίνε. Εντάξει, πλάκα. Και λοιπόν, στην Ανατολική Αττική έχουμε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει, και το κακό, δηλαδή απάντηση από εμάς, το κακό είναι ότι δεν υπάρχει κάτι, ένας χώρος στον οποίο θα υπάρχει μια ζήμωση, έστω και με αυτόνομους και με αναρχικούς και με αριστερούς μαζί, κάτι. Αυτό είναι το άσχημο, και πραγματικά μακάρι να ξεκίναγε κάτι, και πιστεύω μετά και από αυτό που συνέβη και χθες, υπάρχουν ήδη κουβέντες, και ξέρω κι εγώ, από ένα κακό μπας και συμβεί κάτι καλύτερο. Για την Δυτική Αττική, στην οποία είναι Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, όλα αυτά, σε οποία είναι πεταμένοι χιλιάδες μετανάστες σε χαμόσπιτα από τη μία, άλλοι Αθηναίοι που έχουν εκεί τα εξοχικά τους, συμβαίνει και εκεί ένα μεγάλο μπάχαλο. Και όχι δικαιολογώ, απλώς είναι πολύ λογικό για μένα αυτοί οι εισοδηματίες, οι αμόρφωτοι τύποι, οι Ελληναράδες, πώς δεν θα τους στέξουν το ωραίο τους εξοχικάκι, να πούμε, που είναι έξω από το χάος, να πούμε, που ζούμε εδώ, και τη φτώχεια, είναι έξω από όλα αυτά, και κάθονται και τους στέλνε αυτοί οι άνθρωποι, και που αυτό σας το πω έτσι, ρε παιδί μου, σαν προσωπική εμπειρία, που φίλος μου που έτσι έχει, υπάρχουν, ξέρεις, και μικρομάχες, ξέρεις, με τα σπρέι στο δρόμο και κατάλαβες, ναι, με τα συνθήματα. Με τα συνθήματα αυτά έχει γίνει ολόκληρο έτσι τσακωμός, και οι χρυσαυγίτες που πήγανε να μιλήσουν στους φίλους μου και να τους πούμε. Στο τέλος τους λέγανε να τους κεράσουν εμπειρίες και δεν είχαν ακούσει ποτέ κάποιον άλλον να τους μιλήσει από τους άλλους, σε εισαγωγικά ρε παιδί μου, από εμάς. Και δηλαδή οι άνθρωποι, εντάξει, για μένα αυτά τα προβλήματα τα βλέπουμε από πριν και η απάντησή μας ήταν έτσι όπως θα ήταν και πιο πριν. Δεν υπάρχει, εντάξει, δεν άκουσα να ασχοληθούμε και περισσότερο. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν λεφτά, αυτοί οι χαζοί και αμόρφωτοι, είναι προς βάρος φυσικά όλων εμάς, γιατί αυτά τα λεφτά δεν ξέρω θα τα κάνουν παραλάπτυσσόμενα, πιπέρια, δεν ξέρω, για να ασκήσουν βία. Λοιπόν, συνεχίζοντας την περιήγηση στη Μεγάλη Αθήνα, να σας πω ότι για έτσι καλή φάση γίνεται και στα νότια, όπου έχει αναπτυχθεί ο αντιφασισμός, όπου παλιά δεν ήταν τόσο, ήταν πιο έτσι σκληρά τα πράγματα. Κάτι το οποίο έχει χαθεί εντελώς ο αντιφασισμός από τον Πειραιά, εντελώς. Δηλαδή πλέον και παιδιά που είναι που αντιφασίστες δεν συχνάζουν ή δεν παίρνουν μέρος σε πολλές δράσεις κάτω στον Πειραιά, γιατί εντάξει, μόνο και μόνο από τα ποσοστά καταλαβαίνουμε ότι πλέον έχουν κόσμο. Και ο κόσμος αυτός, γνώμη μου, έχει δημιουργηθεί μέσα και από τις ομάδες, γιατί πάλι μπλέκουμε με το όπως υπάρχουν πολλά παιδιά, όπως είπα πριν, που έχουν πιάσει τη φάση στο αντιφάκι, αντιφασισμό, από το χουλιγκανισμό εισαγωγικά ή από να είναι οπαδός, έτσι και πάρα πολλοί οι οποίοι, ξέρω εγώ αν κατονομάσω, είναι οπαδοί μεγάλων ομάδων του Ολυμπιακού, στον Πειραιά, του Παναθηναϊκού, όταν έχει τα μεγάλα κεφάλια που είναι 40 χρονών, μπράβοι, και αυτοί οι τύποι πληρώνονται, αυτούς ακούνε οι πιτσιρικάδες, και αφού έτσι ο Μάκης ο Σουγιάς είναι μεγαλοφασίστας και μπράβος, φτιάχνει ένα τσούρμο με πιτσιρικάδες, οι οποίοι ξέρω και εγώ φυσικά θα είναι ότι είναι και το ιδάλμά τους.
Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι.
Λοιπόν, επιτροχάδιν, σας είπα για τα νότια. Τώρα στα βόρεια, εντάξει, στα βόρεια προάστια, εντάξει, δεν είναι μόνο τα. Δεν υπάρχουν μόνο πλούσιοι, ξέρω και εγώ, αν ξέρετε εδώ στην Αθήνα. Υπάρχουν και περιοχές, συγγνώμη, που και συνοικιούλες μέσα, μέχρι και στο Μαρούσι, ότι υπάρχουν καθημερινοί άνθρωποι. Εκεί υπάρχουν και καταλήψεις, απλώς έχουν δεχθεί και επιθέσεις. Γενικότερα γίνονται κάποιες δράσεις, οι οποίες όμως δεν ξέρω, δεν είχαν πάντα έτσι μεγάλη έτσι, απήχηση. Αλλά εντάξει, δεν είναι τουλάχιστον σε τέτοια κατάσταση όπως π.χ. στον Πειραιά που είπα πριν, που ανέκαθεν ήταν λαϊκή γειτονιά και τώρα έχει χάσει εντελώς τον αντιφασιστικό της λόγο, στον δρόμο τουλάχιστον. Τώρα στα δυτικά, τα οποία είναι μια τεράστια ζώνη, ξέρω και εγώ, της Αθήνας, εκεί πέρα, εντάξει, παιδιά, μπάχαλο τώρα. Γενικότερα αυτό σας λέω ότι το χάος είναι χάος. Δηλαδή παίζει σε μια πολυκατοικία να έχει 10 αντιφάδες και στο από πίσω στενό να έχει 10 φασίστες, δηλαδή. Και είναι και δύσκολο να γνωρίζεις ένας τον άλλο. Το μαθαίνεις με τον καιρό. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και πάλι μπλέκεται έτσι οι ομάδες της... οι ένθερμες ομάδες της νεολαίας που ασχολούνται πάντα ή θα ασχοληθούν κάπως με τα οπαδικά, και μέσα από τα οπαδικά οι περισσότεροι βρίσκουν και μια έτσι πολιτική υπόσταση ιδεολογίας τους, κάπως ρε παιδί μου. Στα δυτικά για μένα, επειδή μένω εκεί που μένω, γίνονται αρκετές δράσεις, αν και είπα πριν αρχικά ότι π.χ. στη Νίκαια που ήταν ανέκαθεν κόκκινη περιοχή, ξαφνικά έχουν ανοίξει και γραφεία, και όπως και στο Πέραμα, και έχουν κάνει διάφορες δολοφονικές επιθέσεις. Εντάξει, όλα φυσικά, να ξέρετε και να μην ξεχνάτε ότι τις περισσότερες φορές που έχουν βγει στο δρόμο είναι πάντα μαζί φυσικά με μπάτσους, ναι, και οπότε έχουν κάνει την κάθε τους επίθεση. Να ξέρετε ότι είναι υπό τη διακριτική έτσι, παρακολούθηση των, από τα αδέλφια τους, να πούμε, που και αυτά φυσικά ξέρετε ότι χρυσαυγείται όταν κάνουν μια επίθεση, μπορεί και μισή να είναι μπάτσι εκτός υπηρεσίας τώρα. Εντάξει, μην το πολύ συζητήσουμε αυτό. Τα ίδια σκατά και χειρότερα. Και τώρα, αφού είπαμε και υπάρχουν και τα ανατολικά προάστια, όπως εδώ που εντάξει υπάρχουν αρκετές πλέον μετά το 2008, αρκετές καινούργιες έτσι συνελεύσεις, γειτονιές και καταλήψεις, οι οποίες σιγά σιγά έτσι έχουν ζεσταθεί και κάνουν το κάτι παραπάνω, έχουν έναν αλφα λόγο αντιφασιστικό σε αυτές τις γειτονιές. Τώρα, παιδιά, να σας πω για το κέντρο, εντάξει, κέντρο...
Ακόμα μεγαλύτερο χάος.
Μεγαλύτερο χάος. Βασικά δε, το χάος δεν μετριέται καθόλου. Είναι το ίδιο, ξέρω και εγώ έτσι. Χάος. Έχουνε την μικροπεριοχή τους εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα και στην Ομόνια, ρε παιδί μου. Και όλα αυτά τα έχουν επειδή, έστω στην Ομόνια, επειδή υπάρχει πάντα και έτσι υπάρχουν και κλούβες γύρω-γύρω των μπάτσων και είναι δύσκολο να ακουμπήσεις κάποιον να φτάσεις σε αυτούς. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρετε ότι γύρω-γύρω και στο κέντρο υπάρχουν αρκετές καταλήψεις, υπάρχουν στέκια τα οποία έχουν δώσει απαντήσεις αρκετές φορές αν χρειαστεί για να μαζευτεί κόσμος. Τώρα στο κέντρο το θέμα είναι ότι χάνεται κάπως το παιχνίδι, γιατί αρκετός κόσμος και ειδικά αυτό είναι το θέμα, ότι π.χ. στα ποσοστά ψήφων των Χρυσάυγουλων ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό από 18 έως 24, είναι όλοι αυτοί οι πιτσιρικάδες. Δηλαδή σκεφτείτε ότι δεν σε άλλες οικογένειες, άμα λέγαμε ότι θα ψηφίσουν οπισθοδρομικά, αν μιλήσουν οπισθοδρομικά οι γονείς τους και θα ψηφίσανε Χρυσή Αυγή, θα ψηφίσανε γη τους, νιώθοντας ότι αυτό είναι κάτι αντίδραση. Δεν ξέρω, θέλεις να με ρωτήσεις κάτι, γιατί είδες, μίλησα συνεχόμενα, μονοκόμματα και κάπως... Ακούς?
Ναι, ναι, σε ακούω. Η αλήθεια είναι πως έκανες μια πλήρη κάλυψη των περισσότερων πραγμάτων που ακούστηκαν. Μισό λεπτάκι.
Ναι, 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 πες μου.
Η αλήθεια είναι πως έκανες μια πλήρη περιγραφή ιδιαίτερα επαρκή και
ναι,
πως εντάξει, έχεις απόλυτο δίκιο στο ότι χρειάζεται να κάνουμε εκτενέστερες κουβέντες και συζητήσεις πάνω σε αυτό. Ήθελες να πεις κάτι, Σοφία?
Γιατί πραγματικά και εγώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να προσωπικά έχω να πω πάρα πολλά έτσι, θέματα τα οποία, γιατί παιδιά, sorry, όλα δεν είναι έτσι τόσο απλό το θέμα.
Δεν είναι απλό ζήτημα, έχεις απόλυτο δίκιο.
Μπλέκονται και οι οπαδοί μέσα, μπλέκονται και άλλα πράγματα, π.χ. ανά περιοχές, γιατί όπως ξέρουμε και εδώ στην Ελλάδα η ψήφος είναι έτσι, πηγαίνει από πατέρα σε γιο. Και εντάξει.
Σίγουρα υπάρχουν πολλές πλευρές.
Δεν ξέρω αν σας βοήθησα κάπως να έχετε μια αλφα.
Μας βοήθησες πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε
ήταν
πάρα πολύ.
Ήταν αναλυτική ενημέρωση.
Λοιπόν, σας αφήνω.
Έχετε να μας πείτε κάτι άλλο για κλείσιμο? Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάτι άλλο.
Ακούς?
Ναι, ναι.
Ρωτάει αν έχετε να μας πείτε κάτι άλλο για κλείσιμο, κάτι τελευταίο, νομίζω.
Α, ναι, έχω να πω κάτι τελευταίο, φυσικά. Λοιπόν, έχω να πω ότι φυσικά τους φασίστες, παιδιά, να ξέρετε ότι αυτές οι ομάδες εδώ που ζουν για να είναι και που να είναι και απέναντι από αυτούς έτσι στον δρόμο, πιστεύω ότι, εντάξει, φυσικά τους περιμένουμε. Απλά να ξέρετε ότι τους ψάχνουμε και θα τους ψάχνουμε αυτούς τους ανθρώπους έτσι που έχουν δημιουργήσει μια ιδεολογία και έχουν βάλει τη ζωή έτσι σε μηδενική φάση, τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, σας χαιρετώ εγώ, ευχαριστώ για την ομιλία.
Καλή συνέχεια, παιδιά.
Και μισό λεπτάκι να μιλήσετε και με τον
ναι, ναι.
το φίλο εδώ. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, με τη σειρά.
Έτσι, σε όλοι μαζί, σαν μεγάλη οικογένεια. Λοιπόν, για κατακλείδα, το γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τόσο σαν χώρος εδώ πέρα, όσο και σαν γενικότερη αντιμετώπιση με το φασισμό, και το οποίο δεν είναι άλλο από το ότι δεν υπάρχει συνολική στόχευση ή σχέδιο για το τι κάνουμε. Ότι μπορεί μεμονωμένες ομάδες να δρούνε και να δρούνε αποτελεσματικά, μπορεί να γίνονται μαζικές κινήσεις, όχι τόσο αποτελεσματικές αλλά μαζικές, αλλά ένα συνολικό σχέδιο απέναντι σε όλο αυτό το γκαλπάζοντα φασισμό που όσο πάει ανεβαίνει και ανεβαίνει δεν υπάρχει, και αυτό θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και η αλήθεια είναι πως δεν είναι και το πιο... Τέλος πάντων, δεν διαγράφεται κάτι πολύ έτσι εύκολο σαν έτσι λύση, δηλαδή μου να πεις ότι θα κάνουμε αυτό και τέλος. Αλλά...
όπως είπε... Ναι, πες μου.
Όχι, πες μου.
Αυτό για το εύκολο είναι ζήτημα ακόμα μεγαλύτερο του χώρου μας. Όπως είπε
και ο σύντροφος Τσιγαρίδας του Έλα πρόσφατα σε ένα σύντροφο που το ρώτησε ποιο είναι το λάθος που κάνουμε σαν χώρος και δεν προχωράμε, είναι ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι ψάχνουμε μονίμως για εύκολες λύσεις και ότι δεν παίρνουμε δραστικά μέτρα για να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε τη στιγμή που πρέπει να τα κάνουμε. Αυτά τα critical hits που θα μας φέρουν απέναντι στον εχθρό ίσο προς ίσο και όχι να τρέχουμε πάλι να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται.
Νομίζω πως έχεις απόλυτο δίκιο.
Κάπου εκεί παίζει και το ζήτημα της πλατφόρμας και κάποιων ιδεών που γενικότερα σαν χώρο μας αηδιάζουν ενίοτε, πλατφόρμες, μοντέλα κλπ. Αλλά σε τέτοιες δραστικές καταστάσεις μάλλον δεν έχουμε και πολλές επιλογές.
Αλήθεια είναι αυτό. Πολλά πράγματα από αυτά που δεν θέλαμε να κάνουμε στο παρελθόν πρέπει πλέον να αρχίσουμε να τα μοντελοποιούμε έτσι. Γιατί όντως δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη έτσι απάντηση συνολική και μάλλον αυτό είναι, είναι το κύριο ζήτημα όπως ανέφερες. Έχεις απόλυτο.
Το τελικό ζητούμενο είναι να μετατρέψουμε αυτό το κατηδίαν αντιφασισμό σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ακριβώς όπως εξελίσσεται και ο ρατσισμός γενικότερα, κάπως έτσι πρέπει να αντιδράσουμε κι εμείς. Γιατί δεν είναι πλέον ούτε ταξικό μόνο το ζήτημα, ούτε θέμα επιβίωσης που είναι για τους μετανάστες. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Και άμα δεν αντιμετωπιστεί σαν τέτοιο, μάλλον θα μας πάρει όλους η μπάλα.
Καλά τα λέει, η αλήθεια είναι.
Δεν είναι πολύ αισιόδοξη για φινάλε, αλλά είναι καλό για να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Και για να βάλουμε τους κόλτους μας κάτω και να δουλέψουμε λίγο.
Και να τα φτιάξουμε έτσι ώστε να είναι αισιόδοξα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στην αναμετάδοση.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Σας ευχαριστούμε.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.